Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa, tuon teille terveisiä Englannista, missä olen tällä hetkellä Englannin evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa pappisharjoittelijana ja kirkon puheenjohtaja eli piispaa vastaava tohtori Reg Quirk välittää teille terveisensä Englannin luterilaisilta kristityiltä. Siellä on vähän tunnettu. Sanotaan, että tässä on valtion parhaiten piilossa pidetty salaisuus, Englannin luterilaisuus. Siellä on, sanotaan, jos annetaan kuvaa mittakaavasta, niin seurakuntien lukumäärässä mitattuna noin Luther-säätiön kokoinen kirkko. Tosin seurakunnat ovat pieniä ja suhteellisen vähävaraisia ja monen erilaisen ristin alla elävät siellä elämäänsä, mutta tunnustukselle, josta jo kuulimme aikaisemmin, hyvin uskollisena. Ja toivotan kaikki, jotka vaan kynnelle kykenevät, niin tervetulleeksi tutustumaan tähän hyvin piilossa pidettyyn aarteeseen, tähän helmeen, joka on edelleen monien näkökulmasta vielä siellä mullan alla pellossa. Ja rukoilemme, että yhä useampi sen sieltä myöskin kaivaa esille ja tulee Jeesuksen Kristuksen pelastavan tuntemiseen. Milloin on annettu aiheeksi Martti Lutherin liturgian ehtoollisreformi ja aiheesta johtuen, niin aikaisempiin esityksiin verrattuna tämä on ehkä hieman historiallisempi, tarkoitan siis historiaan keskittyvä aihe, mutta toivottavasti siitä myös muutakin kuin pelkkä historian tietämystä kumpuaa. Teillä pitäisi jokaisella olla tämmöinen moniste. Teidän tosi ilmeisesti on puolta pienempi. Toisella vasemmalla puolella on ihan tämmöinen vaan yleiskuva siitä, että mihin suuntaan tämän esityksen tarkoitus liikkua. Ja oikealla puolella on kaavio, johon viittaan kesken esitystä Jeesuksen nimessä. Luterilainen uskonpuhdistus eroaa luoteeltaan sekä siitä paavilaisesta kirkollisuudesta, josta se lopulta irtosi, että muista uskonpuhdistuksen haaroista tunnustuksellisuudessaan. Kaikki merkittävät uskonpuhdistuksen kirkot tosin loivat tunnustuksen tai tunnustuksia sekä sitoutuivat enemmän tai vähemmän vanhakirkollisiin tunnustuksiin. Mutta luterikunta on ainutlaatuinen tunnustuksellisuudessaan. Osittain olosuhteiden pakosta, harhojen ristituloissa, uskonpuhdistajat ja heitä seurannut sukupolvi jättivät yksimielisyyden kirjan, niin sanotut luterilaiset tunnustuskirjat, johon on koottu yli 1500 sivua teologista kirjallisuutta. Ja paksut tunnustukset, joista Anssi Simoikin aikaisemmin puhui. Reformoidut kirkkokunnat ovat aina pärjänneet ohuemmilla opuksilla. Anglikaanilla oli ainoana tunnustusdokumenttina aikanaan 39 artiklaansa, Augsburgin tunnustuksesta muokattu tiivis tunnustus, jota sitäkään ei enää pidetä sitovana. Eri alueiden reformoidut kirkot julkaisivat lyhyitä tunnustusdokumentteja tai katekismuksia, kuten Westminsterin tunnustuksen Englannissa, Confessio Helvetican Sveitsissä ja Heidelbergin katekismuksen eteläisessä Saksassa. Luterilainen tunnustus ei ole ainoastaan yksityiskohtaisempi ja perusteellisempi kuin sen reformoidut vastineet. Luterilaisella tunnustuksella on myös eri asema. Hyvin karkeasti yleistäen reformoitu traditio pitää tunnustuksia enemmän tai vähemmän aikaansa ja syntyperänsä sidottuina. Niitä saa ja jopa täytyy uudelleen arvioida. Luterilainen tunnustus taas näkee itsensä yhdelle, pyhälle, yhteiselle ja apostoliselle kirkolle annetun jumalallisen ilmoituksen tunnustuksena. Vaikka itse tunnustusdokumentit ovat syntyneet tietyissä historiallisissa tilanteissa, ja reagoivat omana aikana nousseihin kysymyksiin. Ne tunnustavat Raamatun muuttumatonta oppia. Niitä ei voi eikä saa uudelleen arvioida, koska ne tunnustavat Jumalan omaa ilmoitusta itsestään ja meistä. Tämä niin sanottu dogmaattinen tunnustuskäsitys on ollut jo uskonpuhdistuksen ajoista lähtien arvostelun kohde muussa kristikunnassa. Reformoidut kirkot ovat syyttäneet luterilaisia tunnustuksen korottamisesta Raamatun rinnalle, ylimielisestä oman syntisyyden ja vajallisuuden kieltämisestä opinalueella. Näkemys on, että koska kaikki ihmiset ovat syntisiä, myös kaikki ihmisten tunnustukset, uskon tunnustukset, ovat vajavaisia ja syntisiä. Anglikaanisesta näkökulmasta taas luterilainen kristillisyys on yliopillista ja on sysännyt syrjään Jumalan palveluselämään ja liturgian niille kuuluvalta keskeiseltä paikaltaan kirjaopin tieltä. Nämä arvostelevat äänet ovat sittemmin nousseet esiin myös luterikunnan sisällä. Toisaalta opiton pelkkään raamattuun vetoava niin sanottu biblisismi, toisaalta opiton vain ulkoisiin liturgisiin muotoihin keskittyvä seremonialismi ovat näkyvällä paikalla myös Suomen kirkossa. Monet luterilaisuuden arvostelijat ovat mielestään havainneet nämä heikkoudet jo Martti Lutherin elämäntyössä. Sveitsin ja Etelä-Saksan uskonpuhdistajien mielestä Luther ei vienyt uskonpuhdistusta loogiseen päämääränsä, vaan oli liikaa kiinni Rooman kirkon traditioissa. Anglikaanisväritteisen liturgiikan edustajat taas ovat syyttäneet Lutheria välinpitämättömyydestä jumalanpalvelusta kohtaan. Viimeisen vuosisadan kehitys luterilaisessa jumalanpalveluselämässä ympäri maailman ja myös Suomessa on syntynyt pitkälti näiden kahden syytöksen puristuksessa. Yksi merkittävä tekijä tässä muutoksessa on ollut Lutherin laatimien jumalanpalveluskaavojen kielteinen uudelleenarviointi. Jo viime vuosisadan alkupuolella levisi käsitys Lutherin ja luterilaisten uskonpuhdistajien välinpitämättömyydestä liturgiaa kohtaan, joka välinpitämättömyys väritti uskonpuhdistuksen liturgisia uudistuksia. Amatöörin kirurgin tavoin, sanotaan, Luther silpoi vuosisataista liturgiaa mielijohteisesti, tuhoten sen sisäisen rakenteen ja perinteisen rikkauden. Tätä hävitystyötä on sittemmin eri käsikirjauudistuksissa yritetty korjata palauttamalla luterilaisen kirkkojen jumalanpalveluselämää elämään liturgisesti oikeaoppisempiin uomiin. Mutta lainatakseni viime vuosien ekumenisten neuvottelujen kieltä, nämä syytökset eivät valitettavasti osu kohteeseensa, kuten tulemme myöhemmin näkemään. Ne perustuvat kirkon tunnustuksen luonteen ratkaisevaan väärinymmärrykseen. Tästä väärinymmärryksestä johtuen myös uskonpuhdistajien laatimat kirkkokäsikirjat on arvioitu väärässä valossa, ymmärtämättä niiden lähtökohtia ja periaatteita. Liturgia ja tunnustus. On kiistatta selvää, että kirkon, uskon ja kirkon jumalanpalveluksen välillä on hyvin läheinen molemminpuolinen suhde, kuten olemme jo tänä aamuna kuulleet. Se, mitä kirkko uskoo, sen se tunnustaa. Ja miten kirkko tunnustaa, siten se myös rukoilee. Oikea oppi, ortodoksia, kreikkalainen sana ortodoksia, tarkoittaa sekä oikeaa uskoa että oikeaa jumalanpalvelusta. Tarkkaanottoon ortodoksia tulee sanoista oikea sekä oikea ajattelu että oikea ylistys. Tämän periaatteen käsittäminen on ensiarvoisen tärkeää, voidaksemme oikein ymmärtää Lutherin 1520-luvulla laatimaa liturgian uudistusta sekä omaa liturgista perintöämme ja myös arvioimaan oman aikamme liturgisia uudistuksia. Tiivistetysti, liturgia, joka ei nouse kirkon opista, tunnusta ja ilmaise sitä, on väärä liturgia. Kirkon pesässä kirkuva käenpoika, joka johtaa jumalanpalvelijat harhaan ja vaarantaa heidän uskontunnustuksensa. Vastaavasti, lainatakseni amerikkalaista slovakialaissyntyistä kirkkohistorian tutkija Jaroslava Pelikania, oppi, jota ei voi rukoilla, ei ole kirkon oppi. Oppi, jota ei voi rukoilla, ei ole kirkon oppi. Jo Jumalan itse ilmoitus sisältää Jumalan palveluksen. Siinain vuorella Jumala ilmoitti itsensä näin: minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Oikea usko Jumalaan johtaa väistämättä oikean Jumalan palvelukseen. Kääntäen, väärä usko Jumalaan, mukaan lukien usko väärään Jumalaan, johtaa väistämättä väärään Jumalan palvelukseen. Augsburgin tunnustuksen puolustuksen sanoin ja lainaan: on helppoa huomata, mikä erottaa tämän pelastavan uskon ja lain vanhurskauden toisistaan. Usko on latreiaa, Jumalan palvelusta, joka ottaa Jumalalta vastaan hänen tarjoamiinsa hyviä tekoja. Lain vanhurskaus taas on sellaista latreiaa, Jumalan palvelusta, joka tarjoaa Jumalalle meidän omia ansioitamme. Jumala tahtoo itseään palveltavan uskolla siten, että me häneltä otamme vastaan, mitä hän lupaa ja tarjoaa. Syy tähän on hyvin yksinkertainen. Jumalan palvelus on Jumalan palvomista. Ja koska Jumala on Jumala, häntä tulee palvoa sellaisena kuin hän on ja siten, kun hän haluaa tulla palvotuksi. Tämän ymmärtäminen oli koko uskonpuhdistuksen aivan keskeisiä totuuksia. Luther oivalsi tämän, kun hän kirjoitti taivaallisia profeettoja vastaan. Sanat, minä olen sinun Jumalasi, ovat kaiken sen sääntö ja mittapuu, mitä voidaan sanoa Jumalan palveluksesta. Laajemmin hän selittää tätä oikean uskon ja oikean Jumalan palveluksen suhdetta isossa katekismuksessa ensimmäisen käskyn selityksessä, ja taas lainaan. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Se on, vain minua sinun on pidettävä jumalanasi. Mitä tämä merkitsee ja miten sen on ymmärrettävä? Mitä tarkoittaa, että jollakulla on Jumala tai mikä on Jumala? Vastaus. Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun Jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. Näinhän olen usein sanonut. Pelkkä sydämen luottamus ja usko luovat sekä Jumalan että epäjumalan. Pelkkä sydämen luottamus ja usko luovat sekä Jumalan että epäjumalan. Mikäli usko ja luottamus ovat oikeita, on myös Jumalasi oikea. Missä sitä vastoin luottamus on valheellista ja väärää, siellä ei ole oikeaa Jumalaa. Nämä kaksi nimittäin kuuluvat yhteen, usko ja Jumala. Sinun Jumalasi on oikeastaan, näin sanon, se, mihin sydämesi kiintyy ja minkä varaan sen uskot. Tämän käskyn tarkoituksena onkin vaatia oikeaa sydämen uskoa ja luottamusta, joka kohdistuu ainoaan oikean Jumalaan ja riippuu yksin hänen varassaan. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Tämmöisenä pienen ekskursiona tässä totean, että vähintään valistuksen ajoista lähtien, ja ehkä jo sitä aikaisemmin, on läntisessä ajattelussa tullut vallalle lähestymistapa Jumalaan, joka on, on pohjimmiltaan filosofinen. Jumalaa pidetään yhtenä käsitteenä, konseptina muiden rinnalla. Ja kun kysytään, että uskotko sinä Jumalaan, kuka Jumala on, niin vastauksena tulee määritteitä. Jumala on sellainen ja sellainen. Hän on kaikkivaltias, hän on kaikkialla läsnä oleva, hän on kaikki tietävä. Ja näin Jumala määritellään konseptiksi. Sitten kysymys, että uskotko sinä tähän konseptiin? Mikä on jalkapallo? Se on pallo, se on pyöreä, se on tehty nahkasta, en muista tarkka lukumäärä, oliko se 48 eri kahdeksan kulmiota, jotka on saatu yhteen, jota potkitaan, aikuiset ihmiset yrittävät saada maaliin ison rahan edestä. Uskotko sinä tähän? Kyllä uskon. Mikä on kuu? Kuu on iso kallion kappale, joka kiertää maailmaa ympäri tietyn välimatkan päässä tiettyä nopeutta. Uskotko sinä siihen? Uskon. Missä Dallas on? Dallas on Amerikassa. Uskotko? Uskon. Mikä Jumala on? Jumala on kaikkivaltias, kaikki tietävällä, kaikkien läsnä oleva olento. Uskotko siihen? Totta kai minä uskon tai en usko. Tämä on väärin. Jumala ei ole konsepti, Jumala ei ole rinnastettavissa tällaisen älylliseen tietoon käsitteeseen, jonka olemassaolo on sitten todistettava tai ei. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Jumalan itseilmoitus on jo sinänsä, Jumala on itsessänsä, niin kuin Martti Vaahtoranta aamulla jo sivuminen viittasi, Jumala on itsessänsä jo suhde. Isän ja pojan suhde pyhässä hengessä, se on Jumalan olemuksellisesti suhde. Ja kun hän luo, niin hän luo suhteessa ja suhteeseen itseensä. Ja koska Jumala on tällainen itsessään, niin silloin ei ole olemassa Jumalan tuntemusta, joka on puhtaasti älyllinen, vaan Jumalan tuntemus on jo itsessään olennaisesti suhteellinen. En tarkoita suhteellinen, että se riippuu ja roikkuu, vaan tarkoittaa, että se koostuu suhteesta. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Joko sinä palvot minua niin kuin minä, sellaisena kuin minä olen ja niin kuin minä tahdon tulla palvotuksi, tai sitten et. joko sinä harrastat Jumalan palvelusta tai sinä harrastat epäjumalan palvelusta. Tästä on kyse. Toisin sanoen, palatakseni tekstiin, kaikki ihmiselämä on joko Jumalan palvelusta tai epäjumalan palvelusta. Ei ole olemassa jumalattomia ihmisiä siinä merkityksessä, ihmisiä, jotka elävät ilman Jumalaa pienellä jillä. Kaikki ihmiset palvelevat joko Jumalaa tai epäjumalaa. Mutta tämä totuus pätee erityisellä tavalla liturgiaan, eli varsinaiseen Jumalan palvelukseen. Tämän asian oikein ymmärtäminen on avain sekä liturgisten tekstien, mukaan lukee Lutherin itsensä laatimien tekstien arviointiin, että niiden laatimiseen. Tämä näkökulma avaa myös aivan uuden lähestymistavan uskonpuhdistukseen ja luterilaisen tunnustukseen. Toisin kuin marksilaiset, kapitalistiset, kansallismieliset, romanttiset, intellektuaalit ja vaikka mitkä muut uskonpuhdistuksen tulkinnat antavat ymmärtää, koko uskonpuhdistus oli oikeastaan ja ainoastaan kiista oikeasta Jumalan palveluksesta. Kyse ei ollut sorrettujen yksilöiden kapina järjestelmää vastaan. Kyse ei ollut syrjässä olevien saksalaisten nousua oman arvon tuntoon. Ja kyseessä ei myöskään ollut yhden älyllisen teologisen järjestelmän taistelu toista teologista järjestelmää vastaan. Kumpi meistä on enemmän oikeassa? Kummalla on pitävämpi systeemi? Kyse oli oikeasta Jumalan palveluksesta. Kuka Jumala on? Miten häntä tulee palvoa? Luther hyökkäsi aneita ja koko keskiaikaista katumusjärjestelmää vastaan, koska ne opettivat ihmiset hylkäämään oikean Jumalan palveluksen luottamalla omiin töihinsä ja jopa irvokkaasti rahansa. Uskonpuhdistus tuomitsi luostarilupauksen ja palautti oikealle paikalleen opin kutsumuksesta, koska ihmisen keksimä luostarilaitos oli nostettu avio-, perhe- ja yhteiskuntaelämän yläpuolelle paremmaksi Jumalan palvelukseksi. Oletko aviomies, oletko aviovoima hyvä, mutta jos haluat olla vielä parempi, lähde luostariin. Jumala pitää siitä vielä enemmän. Hyväksyy sen parempana. Vastaavasti luterilaiset uskonpuhdistajat taistelivat hurmahenkisyyttä vastaan, koska nämä hurmahenget hylkäsivät Jumalan itsensä asettamat oikean Jumalan palveluksen välikappaleet, sakramentit. Luther ja uskonpuhdistajat olivat kaikkea muuta kuin välinpitämättömiä Jumalan palveluksesta. Kaikkein selvimmin tämä on havaittavissa siinä, mitä tunnustuskirjat sanovat paavilaisesta messusta. Tähän taas pieni välihuomautus. Ajan vuoksi joudun käyttämään vähän epätarkkoja ilmaisua. Tämän esityksen aikana puhun paavilaisesta messusta tai Rooman messusta. Jos sitä asiaa tarkemmin tarkennan, minä tarkoitan messusta niin kuin sitä Lutherin aikana ja sitä ennen vietettiin. Te, jotka tunnette asiaa paremmin, saatatte välillä irvistää, mutta pyydän anteeksi. Varsinkin Augsburgin tunnustus ja sen puolustus sekä Schmalkaldinin opinkohdat ovat oikea tykistökeskitys Rooman messua ja sen väärää Jumalan palvelusta vastaan. Kun Lutherin ja tunnustuskirjojen liturgisesti valistuneet kriitikot perustelevat vähittelevän arvionsa uskonpuhdistajista siihen, että tunnustuskirjoissa liturgiaa tuskin mainitaan, ja silloinkin sitä todetaan, että lainaan, ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tai seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset, ja tästä kuulemme lisää huomenna. He osoittavat vain sen, kuinka vähän ja huonosti he ovat ymmärtäneet kirkon tunnustuksen ja sen suhteen oikean jumalanpalvelukseen. Rooman messu. Rooman messu, jota vietettiin koko Länsi-Euroopassa uskonpuhdistukseen saakka, on hyvä esimerkki siitä, kuinka Jumalan palveluksen liturgia ilmaisee kirkon opin ehkä paremmin kuin mikään oppilausuma. Pääpiirteiltään Rooman messu kuuluu osana läntisen kirkkokunnan liturgia perinteeseen, jonka juuret ovat ainakin 200-luvulla ja vuosisatojen saatossa ja varsinkin keskiajalla. Messu oli kuitenkin uudistettu kohtalokkaalla tavalla, joka oli kääntynyt koko Jumalan palveluksen ylösalaisin. Sen sijaan, että seurakunta olisi vastaanottanut Jumalan lahjoja anteeksiantamuksen sanan ja sakramenttien kautta. Messusta oli tullut ihmistyö, jossa pappi uhrasi Kristuksen ruumin ja veren takaisin Jumalalle ihmisansion hankkimiseksi. Tätä ansiota kirkko sitten kauppasi kansalle, joka pyrki messuja ostamalla lyhentämään omaa tai jo kuolleiden omaisten aikaa kiirastulessa. Samalla messusta oli tullut lähes yksinomaan papin ja Jumalan välinen toimitus, jossa seurakunnalla ei ollut paikkaa eikä merkitystä. Usein, ehkä useimmiten, messua toimitettaessa seurakuntaa ei ollut paikalla ollenkaan. Kun seurakunta oli messussa paikalla, se ei osallistunut messuun, vaan toimi lähes yksinomaan sivusta seuraajana, kun pappi kuoron avustuksella kävi messun läpi. Usein jumalanpalveluksessa ei ollut saarnaa ollenkaan, eikä maalikolle jaettu kuin ehtoollisleipä. Itse asiassa tämä käytäntö kumottiin vasta Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa 60-luvun alussa. Ja silti tänä päivänä on hyvin tavallista, että jos menee katoliseen kirkkoon, niin maalikot, vaikka heille tarjotaan viini, vain vastaanottavat pelkän ehtoollisleivän, niin se on niin syvälle iskostunut roomalaiskatoliseen käsityksen ehtoollisesta. Tämän messuuhrin ydin oli messun kaanon, joka on pitkä ehtoollisrukoussarja, jonka sisälle ehtoollisen asetussanat oli upotettu. Jos vilkaisette nopeasti tätä monistetta oikealla puolella, tässä on vasemmalla puolella on Rooman messun tiivistelmä. Jos voitte huomata, että se on hyvin tutun näköinen tuohon numero 10 asti. Se tulee uhri, virsi ja hiljainen rukous. Sitten alkaa ehtoollisosa, vuoroterveys ja prefaatiorukous, sanctus. Sitten tulee messukaanon. Erilaisia rukouksia polvistumisineen ja ristimerkkeen ja lopussa asetussanat. Se oli hyvin pitkä rukous, jos se painetaan. Ja Luther oli ensimmäisiä, jotka julkaisi sen koko kansan tietäväksi. Se on monta sivua pitkä. Messun kaanon. Ja se oli Rooman messun ydin. Messun kaanon oli kasvanut vuosisatojen saatossa ja juuri sen rukouksissa ilmaistiin Rooman epäjumalan palvelus. Se vanhurskauttamisoppi, jota uskonpuhdistus nosti Raamatun oikean opin. Kristuksen ruumin ja veren sakramentissa, jossa hän tarjoaa itsensä syntiemme anteeksi antamiseksi ja uskomme vahvistukseksi, oli tehty vaihtokaupan väline, jonka pappi uhrasi vihaisen Jumalan lepyttämiseksi. Messun viettäminen oli se varsinainen tehtävä, johon papit oli vihitty, ja tällä tarkoitettiin juuri messun kaanonin lukemista. Siitä kaanonista poikkeaminen oli kuoleman synti. Sitä pidettiin papeille. Jos pappi poikkesi kaanonista, se oli suurempi synti kuin murha. Ei mikään ihme, että Luther lähes pyörtyi pelosta, kun hän ensimmäisen kerran vietti messua nuorena pappina vuonna 1507. Johann Staupitzin piti lähes ruumiillisesti työntää hänet alttarille, nyt takaisin alttarille ja vie messun loppuun. Ja Luther oli siellä ihan pelosta kalpeana. Messun kaanon ytimekkäästi ilmentää, mikä Rooman messussa ja paavelaisuudessa oli väärää. Tarkkaan ottaen messussa oli kaksi osapuolta, pappi ja Jumala. Rukousten ytimenä oli pyyntö, että Jumala hyväksyisi papin käsistä Kristuksen ruumiin ja veren, jotka hän, pappi, oli saattanut paikalle konsekroimalla leivän ja viinin. Eli pappi, kun pappi vihki, niin hän sai tämmöisen karisman, tämmöisen armolahjan, joka ordinaatiossa annetaan pysyvä merkki, joka antaa papille voiman ja valtuuden sanomalla asetussanaa, niin hän tällä itsessänsä olevalla karismalla hän muuttaa leiväni viinin vereksi. Ja sitten kun hän on se tehnyt, niin sitten hän voi sen jälkeen ottaa, tässä on Kristuksen ruumisveri, ja tarjota ne takaisin Jumalalle. Seurakunnan joutavuus uhritilanteessa näkyy muun muassa siinä, että monet rukouksista ja eritoten itse ehtoollisen asetussanat luettiin äänettä. Ne olivat vain ihmisen puhetta Jumalalle, papin puhetta Jumalalle. Kun Raamatun vanhurskauttamisoppi alkoi kirkastua Lutherille, hän alkoi myös ymmärtää, että tämä paavilainen messu oli ristiriidassa sen kanssa ja siksi mitä räikeintä epäjumalan palvelusta. Niinpä hän alkoi opettaa messun kaanonia vastaan. Ehtoollisliturgian reformi oli välttämätön, koska perinteinen messu, paavilainen messu, oli täydessä ristiriidassa evankelisen, se on Raamatun opin kanssa. Tästä syystä Luther myös luopui uhrisanasta ehtoollisen yhteydessä, vaikka sen juuret ovatkin jo varhaisessa kirkossa. Sen merkitys oli muuttunut, ja siitä oli tullut paavilaisen oma vanhurskauttamisopin pahin ilmentymä. Luther itse käytti ehtoollisesta mieluiten sanaa testamentti, jota Jeesus itse käytti ehtoollisesta asettaessaan. Lutherin mukaan se parhaiten ilmaisee, mistä ehtoollisessa on kyse. Ennen kuolemaansa perinnönantaja säätää perinnön ja määrää, kuka sen saa. Viimeisellä ehtoollisella Kristus ennen kuolemaansa määräsi syntien anteeksi antamisen ruumiinsa ja verensä kautta hänen uskoville. Ehtoollinen on siis puhdas lahja meille, ei meidän toimittamamme työ. Liike on ylhäältä alas, Jumalalta ihmisille, ei päinvastoin, niin kuin Rooman messussa. On hyvä huomata tässä, että kun Luther ja tunnustuskirjat hyökkävät messua vastaan, kyse on juuri messu-uhrista ja messun kaanonista, sillä kun he puhuvat eri hyvin kielteisen sävyyn ja tuomitsevat messun, niin tästä on kyse. Ja tästä me kuulemme varmaan lisää huomenna Anssi Simon esitelmässä. Lutherin liturgiat. Koska oikea messu, Herran pyhä ehtoollinen, on Jumalan lahja ihmisille, eikä ihmisteko Jumalalle, uskon puhdistajille oli aivan selvää, että messun kaanon piti ehdottomasti kieltää ja hävittää kirkon Jumalan palveluselämästä. Ehtoollisen testamentti ei ole ihmispuhetta Jumalalle tämän lepyttämiseksi, vaan itse evankeliumin ääni. Jumalan lupaus ja lahja syntisille ihmisille heidän autuudeksensa. Jumalan palveluksen liturgian piti ilmaista tätä evankeliumin oppia. Luther ei ollut ensimmäinen luterilainen, joka uudisti Jumalan palveluskaavan. Lutherin laatimat uudistukset eivät myöskään sellaisenaan tulleet käyttöön kovinkaan laajasti Saksassa, eivätkä juuri ollenkaan Saksan ulkopuolella, vaikka ne olivatkin erittäin vaikutusvaltaisia. Edes Wittenbergissä ei seurattu säännöllisesti Lutherin laatimia kaavoja. Wittenbergin kirkkoherra itse laati jumalanpalveluskaavan, joka oli siellä käytössä. Mutta Luther laati kaksi messukaavaa. Ensimmäinen latinanimi formula missae, eli messun kaava vuodelta 1523, on latinankielinen, kun se Deutsche Messe nimensä mukaisesti saksalainen messu on vuodelta 1526. Molempia yhdistää kaksi piirrettä. Toisaalta Luther pitkälti säilytti sekä vanhakirkollisen liturgian muodon että sen sisällön. Toisaalta evankeliumin ääni on vapautettu paavilaisen messun vankeudesta. Jos te taas katsotte tätä monistetta, siinä on vierekkäin nyt on Rooman messu, messun kaava, latilainen messun kaava, 1525 sanoin äsken väärin, ja sitten Lutherin saksalainen messu 1525 rinta rinnan. Jos olisi ollut tilaa ja aikaa, niin olisi laittanut vielä rinnalle sitten ehkä voisi laittaa yhden vanhakirkollisen vaikka Rooman liturgian 300-luvulta, 200-luvulta. Ja sitä, kun näitä vertaa, niin huomaatte, että on rakenteellisesti ne ovat lähes identtisiä. Eli Luther ei, toisin kuin jotkut jumalanpalvelusuudistajat sitten, todennut, että tässä on jotain mätää, heitetään roskiksi ja aloitetaan alusta. Tähänkin on syy, josta me kohta kuulemme. Hän säilytti siis liturgian muodon sisällön, mutta vapautti evankeliumin äänen. Lutherin niin sanotun konservatiivisuuteen tässä suhteessa oli erittäin hyvät syynsä. Yksi syy oli sielunhoidollinen. Kirjoituksissaan ja saarnoissaan Luther paljasti ja tuomitsi harhaopit ja käytänyt hyvin suorasanaisesti. Samalla hän kuitenkin ymmärsi erinomaisen hyvin kirkon sielunhoidollisen vastuun. Kun Andreas Karlstadt, Lutherin apulainen ja kollega Wittenbergin yliopistossa, ryhtyi uudistamaan Wittenbergin jumalanpalveluselämää äkillisesti ja väkivaltaisesti Wormsin valtiopäivien jälkeen aiheuttaen valtavaa sekannusta, Lutherin täytyi lopulta poistua suojapaikasta Wartburg-linnasta henkensä uhalla ja palauttaa messukasukat, pyhäinkuvat ja jopa monet paavilaiset ehtoolliskäytännöt, joita hän itse piti väärinä ja joita vasta hän opetti. Ensin piti opettaa, muutokset tehtiin sitten, kun opetus oli mennyt perille, ettei kristittyjen omia tuntoja loukattaisi. Tämä on erittäin tärkeä periaate. Yhtenä esimerkkinä todettakoon, että Luther hyvin varhaisessa vaiheessa rupesi opettamaan katolista tai paavilaista ehtoollisen jakokäytäntöä vastaan. Luther totesi julkisesti yhä uudestaan, että Kristus asetti ehtoollisen ruumiin, oman ruumiinsa verensä leivässä viinissä hänen opetuslastensa nautittavaksi. Oli täysin väärin, että ehtoollismaljaa ei annettu maalikoille. Ehtoollinen oli jakamaton lahja koko kirkolle. Wittenbergissä, tämä alkoi 1510-luvun puolella. Wittenbergissä tarjottiin ensimmäisen kerran ehtoollismaalia maalikoille vasta vuonna 1524. noin 8 vuotta sen jälkeen, kun Luther ensimmäisen kerran rupesi arvostelemaan tätä käytäntöä. Ja se kielletti, ja pelkän leivän vastaanottaminen kiellettiin vasta 1539. 15 vuotta myöhemmin Luther sanoi, että jos ei vieläkään usko, niin sitten on itsepäisiä. Mutta 15 vuotta oli ihmisellä aikaa totuttautua ajatuksen, että itse asiassa tämä on oikea käytäntö. 8 vuotta piti aloittaa ennen kuin odottaa ennen kuin edes tarjottiin maljaa, ja 15 vuotta sitä asiaa sai empiä. Toiseksi, Luther otti tosissaan Jeesuksen lupauksen olla opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti. Näin ollen, Kristuksen kirkko on aina ollut maan päällä, jopa myöhäiskeskiajan synkkinä vuosisatoina. Siksi uskonpuhdistus oli juuri sitä, kirkon puhdistamista ja kirkon opin puhdistamista harhoista. Niinpä Jumalanpalveluksen reformaatiossakin oli kyse juuri Jumalanpalveluksen puhdistamisesta, siihen lisätyistä harhoista, ei paluusta johonkin alkukirkon kultaiseen aikaan tai uuden luomisesta. Tässä vaiheessa ihan totean, että tästä kanssa huomenna, siis on huomattava, että koko valtaosa liturgiasta, joka meilläkin edelleen on, koostuu Raamatun teksteistä. Liturgian teksti, vaikka liturgia on kirkkoisien ja kirkkomiesten kokoama ja laatima, niin he on laatineet sen lainaamalla Raamattua oikein ja Raamatun tekstistä rakentamalla Jumalan palveluksen. Tämä on tätä homologiaa, konfessio, tunnustusta, kun kirkko käyttää Jumalan itsensä antamia sanoja tunnustaessaan ja ylistäessään Jumalaa ja ylistäessään häntä. Amerikkalaisen Missouri-synodin uusimmissa jumalanpalveluskaavoissa tämä on jopa tuotu esille niin, että joka ikinen Raamatun lainaus on siellä merkitty. Joka ikisen liturgian osan vieressä on Raamatun kohdat, missä tämä teksti on otettu. Se on häkellyttävää luettavaa. Se on Raamatun lainaus toisensa jälkeen koko matkalta. Toisaalta kirkolle ei ole annettu taivaasta jotain yhtä muuttumatonta liturgian muotoa. Siksi Jumalan palveluskaavojakin saa ja pitää muuttaa tarvittaessa. Näin myös uskonpuhdistuksessa toisaalta oltiin konservatiivisia ja pyrittiin välttämään turhia muutoksia, jotka vain aiheuttivat sekannusta, ja toisaalta taas oltiin vapaita tekemään tarvittavat muutokset, jotta oikea usko saisi parhaan mahdollisen ilmauksen liturgiassa. Merkittävintä Lutherin uudistuksissa oli evankeliumin vapauttaminen messuuhrin kahleista. Viimeisen vuosisadan aikana on ollut suorastaan muodikasta liturgiikkojen keskuudessa todeta Lutherin ollen liturgiikan amatööri, joka taitamattoman puutarhoin tavoin pätki messun kanan ja sieltä täältä ilman mitään tajua liturgian sisäisestä tasapainosta tai historiallisista perinteistä. Tämän urheiluajan aloitti aikanaan Åbo Akademin ja sitten Lundin yliopiston professori, lopulta Uppsalan arkkipiispaksi päätynyt Yngve Brilliot. Brilliotin päätelmiä ovat sittemmin matkineet usean sukupolven ajat niin luterilaiset kuin muutkin tutkijat. Kuten jo aikaisemmin totesin, tämä tuomio ei osu kohteeseensa. 400 vuotta sitten silloinen anglikaaninen väitöskirjaopiskelija, nyttemmin alansa huippuosaajaksi noussut Brian D. Spinks, tuhosi tämän myytin pienellä, mutta sitäkin osuvammalla kirjasellaan. Spinks osoittaa vastaan sanomattomasti, kuinka kaikki Lutherin tuomat muutokset ovat suoraa seurausta hänen uudelleen löytämistä Raamatun opeista, uskovanhurskaudesta sekä ehtoollisesta evankeliumin välineenä. Tässä ei ole mahdollista eikä edes tarpeen käydä kaikkia muutoksia läpi, mutta valitsen muutaman yksityiskohdan. Ja tässä ehkä on teille saattaa olla hyödyksi, jos se seuraatte samalla tästä kaaviosta, missä mennään. Ensinnäkin, keskiajan messussa saarna oli valinnainen osa jumalanpalvelusta. Monet papit eivät eläissään saarnanneet kertaakaan, sillä papin varsinaisena tehtävänä pidettiin, kuten kuulimme, messun uhraamista, ei seurakunnan opettamista. Luther, kuten muutkin uskonpuhdistajat, korjasivat tämän puutteen välittömästi. Saarnasta tuli pakollinen ja keskeinen osa jumalanpalvelusta. Mutta toisin kuin Zwinglin Zürichissä tai Calvinin Genevessä, luterilainen saarna ei kuitenkaan ollut pelkkä opetustuokio, raamattutunti keskellä jumalanpalvelusta. Tai sitten monissa reformoiduissa kirkoissa puhutaan niin sanotusta saarnavoilevästä. Ensin lauletaan pari virttä, sitten on tunnin saarna, ja lauletaan pari virttä ja mennään kotiin. Oikea saarna on Jumalan saarna, sanan saarna, lain ja evankeliumin julistamista uskon pelastavan uskon pelastavan uskon synnyttämiseksi, lain ja evankeliumin julistamista pelastavan uskon synnyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä uuden elämän vahvistamiseksi. Oikea kirkko ja niin myös oikea luterilainen kirkko on Jumalan sanan kirkko, suuhuone eli mundhaus, niin kuin Luther sanoi kirkkopostilassa. Toiseksi, Toisin kuin briljoit ja häntä seuranneet Lutherin arvostelijat luulivat ja väittivät, Luther ei uudistanut messun kaanonia hyvin tai huonosti. Hän poisti sen kokonaan osana Jumalan palvelusta. Ei ollut reformaatio, hän ei sitä pätkinyt sieltä täältä, vaan hän kaivoi sen juurinensa ylös. Koska juuri kaanon muutti messun luonteen evankeliumista ihmistyöksi, siitä ei saanut jäädä ripettäkään jäljelle. Sen tilalle hän asetti yksinkertaisesti uuden kaanonin, Herran itsensä sanat, ehtoollisen asetussanat. Niissä oli ehtoollisen valtuutus eli asetus, niissä sen voima ja niissä myös evankeliumin kirkas ääni. Teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi. Messun kaanon, kuten monet muut aikaisemmat ja myöhemmätkin ehtoollisrukoukset, niin Rooman kuin useissa uskonpuhdistuksenkin kirkoissa, vähintään maastouttavat nämä evankeliumin sanat keskelle ihmisten sanoja, niin hurskaita kuin ne saattavat ollakin. Pahimmillaan ne asettuvat itse evankeliumia vastaan. Ja kaikki, mikä hämärtää evankeliumia tai taistelee sitä vastaan, on poistettava Jumalan palveluksesta, jottei siitä tulisi epäjumalan palvelusta. Kolmanneksi. Luther ensin suositteli 1523 ja sitten määräsi 1525, että ehtoollisen asetussanoja ei lueta hiljaa, vaan lauletaan ääneen samalla tapaa kuin Raamatun lukukappaleet ja Herran rukous. Pieni ekskursio taas. Aikaisemmin puhuttiin uskon tunnustuksesta ja sen lukemisesta, joko niin, että pappi lukee tai että koko seurakunta lukee se papin kanssa. Käytäntö keskiajalla Lutherinkin aikana oli, että messua toimittaessa oli aktiivisimpana toimivat pappi ja kuoro, ja kaikki liturgia laulettiin. Niin siitä tämmöisenä messuttiin. Ja myös uskon tunnustus, anteeksi, myöskin laulettiin. Ja mitä Luther teki saksalaisessa messussa, hän asetti uskon tunnustuksen seurakunnan laulettavaksi. Mutta se edelleen pysyi lauluna. Ja sitten jotkut seurasivat tätä uudistusta, jotkut eivät. Ja niissä kirkoissa, missä tätä uudistusta ei seurattu, niin uskon tunnustus oli Rooman kirkossa edelleenkin on kuoron osuus, uskon tunnustus. Ja joissakin kirkoissa tätä käytäntöä seurattiin. Ja siitä ehkä johtuu myöskin tämä käytäntöjen kirjo. Mutta ehtoollisen asetussanoja ei luettu hiljaa, vaan laulettiin ääneen. Tällä yksinkertaisella, mutta aikana radikaalilla muutoksella asetussanojen luonne muuttui. Papin Jumalalle osoittamasta rukouksesta Jumalan papin välityksellä julistamaksi evankeliumiksi. Pappi ei rukoile Jumalaa ehtoollisasetussanojen kanssa, vaan Jumala puhuu papin välityksellä seurakunnalle asetussanoissa. Teidän edestänne annettu ja vuodatettu. Näin papin mystisestä hokkuspokkuskuiskauksesta tulikin voimakas ja äänekäs laulettu evankeliumin saarna. Luther itse oli sitä mieltä, että koska asetussanat ovat evankeliumin julistusta, olisi kaikkein soveliainta, että paappi kääntyy seurakuntaa päin niitä lukiessaan tai resitoidessaan, joskin hän totesi, että sen aika ei ollut vielä. Vasta muutaman viime vuosikymmenen aikana tämä toivo on alkanut toteutua, ironista kyllä, Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen vaikutuksesta. Neljänneksi. Tuskin mikään Lutherin tekemä uudistus on aiheuttanut niin paljon liturgista mahanpurua alan ammattilaisille kuin pyhähymnin sijoittaminen välittömästi ehtoollisen asetussanojen jälkeen. Tämä uudistus, joka löysi tiensä Lutherilta muun muassa Ruotsi-Suomen käsikirjeperinteisen Olaus Petrin kautta, on olevinaan paras osoitus siitä, kuinka huolimattomasti ja välinpitämättömästi Luther sijoitti silpomansa kaanonin jäännökset sinne tänne, vähäkään välittämättä vuosisataisista perinteistä tai niiden perusteista. Jos asia kuitenkin tutkitaan Lutherin omista lähtökohdista käsin, arvostelu paljastaa vain, kuinka pinnallisesti ja huonosti he ovat arvostelunsa kohdetta ymmärtäneet. Lutherin aikana messun niin sanottu ordinaariumosat, eli Herra, armahda, kunnia, uskontunnustus, pyhä ja Jumalan karitsa, eivät olleet seurakunnan veisuuta, vaan ne olivat kuoronosuuksia, joita seurakunta vain kuunteli. Se oli osa pitkähköä, tämä pyhähymni oli osa pitkähköä johdantoa messun kaanoniin. Kun Luther poisti paavilaisen kaanonin ja laittoi sen tilalle Kristuksen oman kaanonin, eli asetussanat, hän siirsi sanktuksen pyhähymnin paikan kaanonin johdannosta sen päätökseen. Mitä tämä kieltämättä kristikunnassa ainutlaatuinen järjestys kieli? Ensinnäkin, koska ehtoollisen asetussanat ovat evankeliumin julistusta, on todellakin kohtuullista, oikein ja autuaalista, että seurakunta vastaa Jumalan armon lupauksiin liittämällä äänensä taivaallisen kuoron ylistysvirteen siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Toiseksi, luemme Jesajan kirjasta, että kun Herran kunnia täytti temppelin, serafit peittivät kasvonsa siivillään ja huusivat pyhä, pyhä, pyhä Herrat Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ehtoollisen asetussanat Jumalan luovana sanana tekevät todeksi lupaamansa todellisuuden. Alttarille tuotu leipä ja viini ovat sanan voimasta Jumalan pojan ruumis ja veri. Herra itse on läsnä keskellämme. Ja niin me profeetan ja koko taivaallisen sotajoukon kanssa korotamme äänemme ylistyslauluun, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Jumala ompi linnamme virressä. Luther käytti joidenkin mielestä hyvin radikaalia ja voimakasta kieltä, jossa hän kutsui Kristusta itseään Herraksi Sebaotiksi. Kuka on Jahve? Kuka on Jahve, vanhan testamentin Jumala, Israelin Jumala? Hän on Kristus itse. Ja kun meille luetaan ehtoollisen asetussanat hänen asetuksen mukaisesti, Jahve itse, Herra on Sebaot, on meidän keskellämme. Kolmanneksi, kun Esaja näki Jahven ilmestyksen temppelissä, hän parahti, voi minua, niin minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja asun kansan seassa, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin, Esajan kirjan 6. luvussa. Syntinen pyhän Jumalan edessä ei voi elää, kuten jo Israelin kansa sai tutaa Sionin vuoren juurella. Mutta silloin yksi serafeista koski Jesajan huuliin hehkuvalla hiilellä ja sanoi, katso, tällä minä olen ruvennut huuliis, että sinun pahatekos otettaisiin sinulta pois ja sinun rikoksesi oli sovitettu. Tämän jälkeen profeetta lähetettiin Jumalan palvelijana julistamaan hänen sanansa. Vastaavasti kristitty vastaanottaa suuhunsa Jumalan lupauksen. Sinun syntisi ovat anteeksi annettu. Olet puhdas. Sinun huuliisi ei koskettu ei palavalla hiilellä, vaan Kristuksen itsensä ruumilla verellä. Ja näin puhdistettuna seurakunta lähetetään maailmaan Jumalan palvelijoina. Tämä yhteys tulee esille erityisen voimakkaasti saksalaisessa messussa, jossa perinteisen sanktuksen tilalla on virsi Esajal profeetal tapahtui vanhan virsikirjan 508, jonka Luther ehdotti laulettavaksi leivän jakamisen aikana. Eli kun leipä laitetaan ihmisen sun, kun se koskee heidän huuliinsa, niin silloin me laulamme, Esaiah profeetta tapahtui, pyhä, 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 sinun huulesi ovat puhtaat, mene ja julista Herran tekoja. Ja lopulta viimeisenä yksityiskohtana nostan esille Lutherin voimakkaan näkemyksen Jumalan palveluksen pedagogisesta, eli opetustehtävästä. Hän oli voimakkaasti sillä kannalla, että latinankielisiä messuja pitäisi edelleen viettää säännöllisesti, koska se oli erinomainen tapa opettaa koululaisille latinaa. Mutta samalla evankeliumin äänen piti kuulua kielellä, jota kansa ymmärsi, ja siksi oli yhtä tärkeää viettää messua ja varsinkin saarnata kansankielellä. Lutherin hautajaisissa pidettiin 2 saarnaa, ne ei ollut lyhyet hautajaiset, se oli 2 saarnaa, toinen latinaksi ja toinen saksaksi. Hyvin nopeasti saksankielisestä jumalanpalveluksesta tuli sääntö Saksassa, eikä poikkeus. Ja tämä käytäntö levisi hyvin nopeasti kaikkiin uskonpuhdistuksen maihin. Ja lopulta 1960-luvulla se lopulta palasi myös Rooman kirkkoon. Nyt joitakin johtopäätöksiä. Lutherin ehtoollisliturgian uudistuksista on aikaa jo kohta 500 vuotta. Kumpikaan hänen laatimistaan kaavoista ei tullut sellaisena käyttöön, eikä se ollut niiden perimmäinen tarkoituskaan. Ennen kaikkea Lutherin kaavat olivat esitys messun uudistuksen periaatteista, jota muut uskonpuhdistuksen liturgikot sovelsivat laatiessaan luterilaisia jumalanpalveluskaavoja. Oma Ruotsi-Suomen liturginen perinteemme juurtui hyvin voimakkaasti Lutherin esityöhön. Olaus Petrin ruotsalainen messu seurusi melko läheisesti latinalaista messukaavaa 1523, joskin se myös poikkesi siitä jossain määrin. Tänne kokoontuneelle kansalle tuttu vuoden 1694 jumalanpalveluskaava on oikeastaan sekoitus molempia kaavoja. Rakenteellisesti se vastaa lähinnä formula misseitä latinalaista messun kaavaa, mutta vastaavasti siinä on säilytetty messun ordinaarium-osat. Toisaalta saksalaisen messun tavoin niin sanottu propriumosien, kuten introituksen ja graduaalin tilalla, on virsiä. Myöhemmät jumalanpalvelusuudistukset ovat johtaneet suomalaisen jumalanpalveluskäytännön pois vanhaluterilaisesta uomasta. Sama kehitys on tapahtunut monissa luterilaisissa kirkoissa. Vain vähän kärjistäen, ja todella vähän, voidaan sanoa, että suomalainen jumalanpalvelus on siirtynyt luterilaisesta perinteestä anglikaanisen perinteeseen. Anglikaanisen liturgian kehitys sitten 1800-luvun on perustunut voimakkaasti tietynlaisen liturgisen puhdasoppisuuteen, jossa liturgisia muotoja ja käytäntöjä tarkastellaan lähestulkoon itse tarkoituksina. Syytähän on monisyinen, mutta merkittävä osuus oli korkeakirkollisella niin sanotun Oxfordin liikkeellä 1800-luvun puolivälissä. Sen jäsenet, joista suurin osa oli kasvanut Englannin kirkon herätyskristillisessä, matalakirkollisessa, evankelikaalisessa siivessä, reagoivat liberaaliteologian raamattukritiikkiin, ei hylkäämällä liberaaliteologiaa, vaan hakemalla uutta pohjaa kirkon elämälle raamatun arvovallan tilalle. Raamattu meiltä on otettu pois, mihin me nyt rakennamme kirkon. Uudeksi perustukseksi tuli niin sanottu klassinen kristinusko, jota niin sanotun patristisen aikakauden, eli kirkon ensimmäisen puolivuosituhannen, katsottiin edustavan. Näin haluttiin palata kultaiseen aikaan ennen uskonpuhdistusta ja sitä edeltänyttä kirkon rappiota. Samalla alkukirkon jumalanpalveluskaavojen tutkimus ja arvostus lähti uuteen nousuun, ja sen hedelmänä syntyi aivan upeata tutkimusta ja vanhan kirkon tuntemusta, mikä sinänsä on ollut suuri lahja kirkolle, mutta samalla käsitys liturgian luonteesta muuttui. Ei ole mikään yhteensattuma, että liturgiikan ohella Yngve Brilliot, aikaisemmin mainittu Uppsalan arkkipiispa, oli myös Oxfordin liikkeen asiantuntija. Ruotsalaisen korkeakirkollisuuden edustajana hän oli monen maamiehensä tavoin suuri anglikaanisuuden ihailija. Niinpä hän toi Lutherin liturgisen työn arviointiin voimakkaat ennakkoasenteet, joiden johtavana periaatteena oli liturginen muotopuhtaus. Vaikuttaa siltä, että tähän junaan Suomen kirkkokin on uusimmin kaavojensa kerran lähtenyt, siitä huolimatta, että niissä on myös paljon hyvää. Jos olisi enemmän aikaa, niin voisin hyvin kuluttaa tunnin tai pari tätä asiaa perustellakseni. Jos haluatte asiasta keskustella, niin mielelläni niin teen sen vaikka seuraavan teon aikaa. Kuten anglikaani Brian Spinks, tämä on jotenkin ironista, minusta hyvin ironista, monesti paljon teologisessa elämässä, että luterilainen Yngve Brilliot lyö Lutherin lyttyyn ja vaaditaan anglikaaninen Brian Spinks nostamaan Luther takaisin oman arvoonsa. Näin on maailman ylösalaisin. Ensimmäiset käyvät viimeiseksi ja päinvastoin. Kuten anglikaani Spinks on osoittanut, tämä lähtökohta on täysin nurinkurinen. Niin Lutherin liturgista reformia kuin kaikkien jumalanpalveluskaavojakin täytyy tarkastella niiden lähtökohdista käsin. Ketä Jumalaa niissä palvellaan? Miten hän haluaa tulla palveluksi? Mikä on jumalanpalveluksen todellinen päämäärä? Ja kuinka tämä kaikkein parhaiten tulee ilmaistuksi liturgiassa ja sen toteuttamisessa. Vanhan kirkon eri liturgioissa on paljon rikkauksia, mutta liturgia ei saa koskaan pitää itse tarkoituksena, johon kirkon jumalanpalveluselämä täytyy alistaa. Tärkein löyntö Lutherin jumalanpalvelusuudistuksessa oli tämä, johon olemme viitanneet monta kertaa jo. Jumalan palvelus on ensisijaisesti sitä, että Jumala palvelee. Se ei ole Jumalan palvelemista, Jumalan luokse tulemista jollunkin meidän oitsemme kanssa. Jumala palvelee meitä lahjoillansa, ja sitten me vastauksena palvomme häntä. Ja tähän Lutherin uudistukset keskittyvät. Edellä olemme nähneet, että Lutherin liturgian reformi oli pohjimmiltaan konservatiivinen. Hän pitäytyi kirkon perinteisessä liturgiassa pitäytyen puhdistamaan ja uudistamaan sen evankeliumin valossa. Sama periaate pätee edelleen. Sekä kirkon jatkuvuuden ja seurakuntalaisten omien tuntojen vuoksi, että pedagogisista syistä, ei ole toivottavaa, että kirkon jumalanpalveluselämää muutetaan tarpeettomasti. Samalla tulee muistaa, että messu on jumalanpalvelusta ennen kaikkea siksi, että siinä Jumala itse palvelee meitä armonsa välineillä sanalla ja sakramenteilla. Siksi Jumalan sanan tulee aina kuulua ihmispuheen sijaan. Ja liturgisen muodon ja sisällön tulee mahdollisimman hyvin palvella tätä jumalallista palvelusta. Lutherin itsensä tekemät liturgiset ratkaisut eivät sinänsä sido meitä. Emmehän me ole lutherilaisia, vaan luterilaisia. Saksassa puhutaan joskus, että jotkut ovat, on ihmisiä, jotka ovat luterilaisia, ja sitten on ihmisiä, jotka ovat luterilaisia, jotka vetovat eivät luterilaisiin tunnustukseen, vaan Lutherin itsensä. Me olemme luterilaisia, emme luterilaisia. Me olemme sitoutuneita Raamattuun ja sitä oikein selittäviin tunnustuskirjoihin, ei Lutherin itsensä tekemiin käytännön ratkaisuihin. Toisaalta on perusteetonta hylätä luterilaista messuperinnettä, varsinkin siinä rikkaassa muodossa, jossa se on Suomeen tullut Ruotsin valtakunnan aikana, kun on niin selkeästi nähtävissä, kuinka uskollisesti se palvelee evankeliumia. Jos ja kun suomalaista jumalanpalveluskaavaa taas uudistetaan, tuskin löytyy sitä parempaa lähtökohtaa. Kiitos.